Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre situația din Ucraina. Puțin vom discuta și despre zăpada din România, dar în special despre situația din Ucraina, prin telefon cu pastorul Samuel Tuțac. Care credeți că este principala miză a tulburărilor care au loc acum în Ucraina?
Cred că, așa cum s-a văzut foarte bine, totul a început după schimbarea bruscă de macaz a președintelui Ianucovici, care promisese că va semna tratatul acela cu Uniunea Europeană la Vilnius și apoi brusc s-a răzgândit. Cred că asta a fost scânteia. Cred că există o frustrare mare în Ucraina vis-a-vis de faptul că s-au văzut ruinat un vis. Ucraina se simte parte a Europei și mai ales partea de vest a Ucrainei, dar acum, în ultima vreme, se observă că au fost mișcări în toată țara, dar cel puțin partea de vest își dorește să fie mult mai conectată cu Europa, cu valorile europene, cu libertățile de acolo și cred că cel mai mult cu libertatea de mișcare. Deci faptul că sunt într-un fel îngrădiți și atrași înspre această Uniunea Euroasiatică i-a dezamăgit pe mulți.
Dintre țările europene, Ucraina face parte din grupul țărilor care au avut cele mai mari modificări ale granițelor de-a lungul cele mai mari modificări ale granițelor sale de-a lungul istoriei. Deci are o istorie foarte zbuciumată Ucraina.
Da.
Este într-o zonă geopolitică foarte interesantă. Din punct de vedere, eu știu, moral, care credeți că este direcția bună? Că acum, dacă se îndreaptă și spre Europa, și spre Rusia, spre Uniunea Euroasiatică, e interesantă.
Deci, cred că pentru cei mai mulți dintre ei, există dorința aceasta de a fi ei înșiși, de a fi ei, Ucraina, o țară care își stabilește singură direcția, pentru foarte mulți oameni de acolo și chiar pentru unii lideri politici, aceia numiți pro-europeni, este foarte deranjant și din nou spun, mai ales pentru cei din partea de vest a Ucrainei, este foarte deranjant faptul că Rusia îi tratează ca pe un frate mai mic, și ei sunt fratele mare care stabilește direcțiile și cred că nu mai suportă. E o altă generație acum care nu mai suportă ca toate jocurile acestea geostrategice, politice, cum or fi, să se facă peste capul lor și efectiv să fie puși în fața faptului împlinit. Apoi cred că este deranjant faptul că privesc conducerea președintele Ianucovici ca pe o clică de familie, din câte se înțelege că e o mod acolo în fostele Republicii Sovietice. A fost chestiunea asta și în Republica Moldova cu președintele Voronin și cu celebrul lui fiu Oleg, care avea pe mână toată economia Moldovei. Și se pare că ceva similar se întâmplă și în Ucraina și pur și simplu oamenii nu mai vor să gireze așa ceva. Și atunci, desigur că Uniunea Europeană oferă un alt cadru unde lucrurile se pot desfășura și altfel. Acum, sigur, Rusia le-a oferit un ajutor, așa ce obține a oferit președintele un ajutor, și le-a oferit un fel de soluție pe termen scurt. Adică, acum ți-i foame, acum îți dăm noi să mănânci.
Dar a fost un fel de momentă.
Da, ce o să faci mâine nu-i treaba noastră. Uniunea Europeană are o altă abordare. Nu e abordarea asta că îți dăm astăzi tot ce vrei tu să faci, tot ce ai tu nevoie și ca să faci ce vrei tu pe urmă, ci pur și simplu vrem să te ajutăm ca pe termen lung să schimbi direcția și apoi să ieși din situația de criză. Și cred că aici e lupta. Nu știu, nu pot să spun că e moral să mergi înspre est sau să mergi spre vest, asta e o altă chestiune, dar cred că strategic vorbind, mai ales pentru generația mai tânără și pentru mulți dintre ucrainieni, vestul este mult mai atractiv. Au văzut ce poate să ofere estul, inclusiv Siberia.
Ați fost în Ucraina și cunoașteți ucrainieni. Cum vă gândiți acum, văzând la televizor și în presă toate aceste tulburări, cum vă gândiți la Ucraina și la cei pe care îi cunoașteți?
Sincer, pentru mine este o surpriză, mărturisesc că plăcută, faptul că reușesc să se mobilizeze atât de mulți pe o vreme atât de friguroasă.
Explodează, știu... explodează mămăliga.
Da, da.
Sau
da,
e nouă mămăliga?
Nu știu ce, ei sunt cu slănina, știu. Ei sunt mari specialiști cu slănina. Dar nu cred că e vorba de mămăligă efectiv. Pur și simplu știu foarte bine, mai ales, repet, inclusiv în Cernăuți, unde trăiește și o comunitate mare de români și mai ales dacă te duci înspre Lvov și partea vestică, ei vor să fie ucrainieni, nu vor să fie ruși, nu vor să îi conducă cineva din Moscova, ci pur și simplu vor să aibă direcția lor în care merg ei. Deci e totuși o țară mare, 45 de milioane. Cred că trebuie să lăsați să-și aleagă direcția care o doresc ei.
Din punct de vedere creștin, dacă ați fi pastor la o biserică din Kiev, ce ați îndemna pe credincioși? Să lupte, să se implice, să facă doar lobby? Care ar fi direcțiile în care i-ați îndruma?
Păi, din câte eu știu, în Kiev sunt biserici foarte puternice, evanghelice. Cel puțin știu, în zona bisericilor baptiste sunt unele dintre cele mai mari acolo. Și știu că unii dintre liderii opoziției pro-europene sunt chiar dintre evanghelici. Este Alexander Turchinov, unul dintre liderii principali ai partidului doamnei Iulia Timoshenko, care e un predicator baptist. Și ei s-au implicat. Sigur, nu sunt evanghelicii pentru violență, nici acolo, nici oriunde, dar în mod pașnic, cred că dacă aș fi acolo, aș susține lupta împotriva corupției și împotriva manipulării și împotriva tuturor lucrurilor urâte care se fac, așa cum aș susține și în România, fără să clipesc, dacă s-ar pune problema, însă noi nu trebuie să ne implicăm în acte de violență și trebuie să încurajăm și cred că asta și fac acolo liderii evanghelici, nu încurajează violența. Din potrivă, chiar am primit un mesaj și noi aici și am văzut că a fost trimis și la Alianța Baptistă Mondială din partea lui Pavel Ungurean, unul dintre parlamentarii din partidul doamnei Iulia Timoshenko. Pavel este jumătate basarabean, are origine română în el, bunica lui a fost româncă și Pavel a fost pentru mulți ani directorul departamentului de tineret din Uniunea Baptistă din Ucraina și chiar a fost în vizită în urmă cu câțiva ani și el nu ne-a cerut altceva decât să ne rugăm și sigur ne-a rugat pentru Ucraina, nu am vrea ca să escaladeze violența acolo, să fie oameni uciși, nici dintre cei care protestează, nici dintre cei care fac parte dintre forțele de ordine, pentru că și ei sunt oameni, și ei au acasă familii, mulți dintre ei au soții, copii care așteaptă acasă. Cred că, și mai ales când trebuie să lupți, acum e cazul acolo, ucrainean cu ucrainean sau român cu român, nu e o chestiune plăcută.
Care credeți că ar fi cel mai benefic viitor pentru mișcările interesante, revoluționare din Ucraina?
Nu știu exact ce se va întâmpla. Știu că primul ministru ucrainean și-a dat demisia. Probabil că se va forma un alt guvern, poate că va fi un guvern de coaliție, dar cred că s-ar îndrepta lucrurile înspre o perioadă mai liniștită dacă președintele Ianukovici ar renunța la camarila lui și la abordarea asta de tip mafie de familie și în mod cinstit și-ar prezenta demisia, ar accepta revenirea la Constituția lor democratică și nu la cea pe care a impus-o el, și ar anula legile acestea absurde cu privire la proteste. Cred că asta ar calma situația. De asemenea, cred că ar fi foarte corect să fie eliberată doamna Iulia Timoșenko și să fie alegeri anticipate, și probabil că asta ar duce înspre o rezolvare.
Aici există un factor foarte important, și anume factorul Putin, care nu ține cont de cadavre sau de orice fel de luptă, ci ține cont doar de obiectivul Rusiei și de obiectivul pe care și-l-a pus el în minte.
Ei, dacă sunt inteligenți, și cred că sunt, vor bate fierul cât e cald, pentru că acum este Olimpiada asta de la Sochi și presiunea este foarte mare din toate direcțiile și asupra Rusiei să-și vadă de treabă, și cred că ar putea găsi acum o soluție, dar important este să găsească o soluție, să oprească violențele. Asta este cel mai important, și să nu fie oameni omorâți, să nu fie oameni răniți. În rest, vor găsi ei un anume compromis politic care să ducă țara într-o direcție bună.
La finalul rubricii La ordinea zilei de astăzi aș vrea să discutăm puțin și despre zăpezile din România. Vă reamintesc, stimați ascultători, vorbim împreună cu pastorul Samuel Tuțac prin telefon. Am vorbit despre situația din Ucraina în rubrica La ordinea zilei, iar acum despre această iarnă, care iată că a venit și la noi iarna.
Da, a venit. Și ce-i cu asta?
Dacă plângea cineva după iarnă, a venit iarna.
Deci, scuză-mă, e așa o manipulare crasă cu chestia asta. E absolut normal ca iarna să ningă. Nu a venit iarna ca și când au venit extraterestri. Nu știam că urmează să vină. Știa toată lumea că urmează să vină iarna. Sigur, am văzut deja în fiecare an aceeași poveste. Au fost ierni. Eu țin minte iernile copilărie și cred că sunt mulți care își aduc aminte, cu nămeți, cu zăpezi, cu făceam cărărui pe care să mergem cu lopată și cu mături din alea de nuiele, și era zăpada, nici nu vedeam căciula, nu se vedea de prin zăpadă, și nu e așa o chestiune, gata, a venit iarna. Și ce dacă a venit iarna? Problema este că autoritățile totdeauna sunt nepregătite. Întotdeauna sunt discuții, am văzut spectacol la televizor, guvernul face teledezăpezire, numai asta n-am avut, teledezăpezire, se dau mare acolo, că nu știu ce fac ei, în fine. Deci eu cred că nu trebuie să facem atâta caz. A venit iarna, cred că oamenii, fiecare, sunt și ei datori să-și mai curăță zăpada de prin față, și autoritățile să cumpere mașini, nu numai să zică că au luat bani de dezepezire și bagă la cazinouri sau ăștia unde-i bagă.
Da, sunt câteva cazuri, sunt câteva comune în care viscolul a ridicat zăpada până deasupra caselor, dar
da,
probabil că s-a întâmplat,
sigur,
și în alți ani.
Puteau de 20 de ani să planteze copaci, puteau să găsească niște soluții. În fiecare an e aceeași chestiune și întotdeauna sunt luați exact din același loc de unde au rămas anul trecut și tot așa, și e de-a dreptul hilar, ce să spun, dar asta este. Păcat de unii oameni care, sigur, au anumite probleme, unele poate și din cauza lor, dar despre autorități, ce să spun, e distractiv aproape. Păcat că e dureros pentru oamenii care suferă, dar modul în care se dau de ceasul morții să arate sau să arate cum se facă muncesc, asta e chiar interesant.
Da, interesant. Deci în România, dacă nu râzi, plângi. Mai bine să râdem, că trece mai ușor. Întorcându-ne la final la Ucraina, unde într-adevăr mor oameni, nu foarte mulți, să nădăjduim să nu fie foarte mulți, să nu se agraveze aceste tulburări.
Să nu fie niciunul.
Să dea Dumnezeu. Și să nu fie niciun fel de vărsare de sânge, să nu fie victime în continuare. Cred că ar fi bine să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru Ucraina. Probabil că și ei se roagă, așa cum spuneați, sunt biserici evanghelice puternice în Kiev, mari.
Sunt.
Să ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă voia Lui bună, plăcută, desăvârșită pentru Ucraina și pentru cei care îl iubesc pe El din Ucraina.
Vreți să ne rugăm chiar acum?
Da. dacă sunteți disponibil, da.
Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim, Doamne, pentru vremurile de libertate care le trăim. Îți mulțumim pentru ocrotirea ta, Doamne, pentru protecția ta. Îți mulțumim că ai dat și continui să dai binecuvântare peste România și te rugăm același lucru, Doamne, și pentru Ucraina. Ne rugăm în mod special pentru aceste zile de confruntări, să nu lași tu, Doamne, ca violența să escaladeze, să nu lași să fie oameni care să-și piardă viața. Ne rugăm, Doamne, să-i ajut să-și găsească drumul înspre libertate și să-și găsească direcția care este cea mai bună pentru ei. Binecuvintează în mod special creștinii de acolo, Doamne, binecuvintează bisericile din Kiev și din toată Ucraina. Și ajută-i, Doamne, să fie model pentru ceilalți, model de împăciuire, model de încurajare, model de întrajutorare pentru alții. Și chemăm, Doamne, puterea ta la lucru acolo în Ucraina, o trezire spirituală dorim, Doamne, în bisericile de acolo și în întreaga națiune ucraineană. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am vorbit prin telefon cu pastorul Samuel Tuțac despre situația din Ucraina pe larg, foarte puțin și despre zăpezile din România, dar în special despre situația din Ucraina. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!